Selamat pagi Bapak Ibu, terutama yang lebih tua dari saya di sini ya. Namo Buddhaya. Kalau saya disuruh ngisi ceramah di sini, dasarnya karena mungkin salah satu penceramahnya berhalangan, ya saya disuruh ngisi, atau supaya tukar situasinya, jangan monoton. Jadi saya diselipin ke sini, ya bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu, ya nggak apa-apa ya. Cuma saya takut Anda bosan aja. Begini, kira-kira 5 tahun yang lalu, kita kan 5-6 tahun yang lalu ya, kita kena diguncangkan oleh peristiwa tsunami di Aceh ya. Karena itu dalam sejarah umat manusia, tsunami yang paling dahsyat, menewaskan 200 ribu orang di sekitar Aceh. Sampai hari ini orang masih trauma loh dengan tsunami itu. Tapi di luar Aceh itu, pantai-pantai Samudra Hindia, itu ada sebuah pulau namanya Pulau Simule. Entah bagaimana pronounce-nya, karena itu pakai bahasa Aceh ya, Simule. Simule itu harusnya korban tsunami-nya lebih banyak. Tetapi karena penduduk Simule itu sudah diberitahu oleh leluhur mereka, bila Anda merasakan gempa, Anda harus keluar dari rumah. Ya. Salah satu tuh ada teriakan dia dalam bahasa daerah, di mana kita harus naik ke tempat yang tinggi. Jadi penduduk setempat mengulangi kata-kata itu. Ya, mengulangi kata-kata itu. Akhirnya mereka aman. Nah, satu kita lihat peristiwa itu, apa hubungannya dengan kita emang. Kedua, beberapa bulan yang lalu di Haiti terjadi gempa bumi. Ya. Berapa minggu kemudian di Chili terjadi lagi gempa bumi, lebih dahsyat lagi. Tapi dibandingkan yang di Haiti dengan yang di Chili, yang lebih banyak meninggal orang di Haiti. Kenapa? Banyak tuh di koran saya lihat analisanya. Tapi salah satu penyebabnya adalah orang-orang di Chili itu sudah punya pengalaman. Mereka membangun rumah juga sudah punya pengalaman. Begitu ada gempa, mereka otomatis loh, kemana mereka harus menghindar, mereka harus pergi, itu berdasarkan pengalaman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, apa hubungannya peristiwa-peristiwa itu kalau itu dibawa ke sini? Kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiap minggu mengikuti kebaktian agama Buddha. Selama ini, apa yang kita dapat? Warning apa yang kita pelajari dari pelajaran Dharma di sana yang kita sering dengar di wihara? Mungkin pernah mendengar nama seorang pujangga besar Jerman ya, Friedrich Nietzsche. Meskipun Hitler pernah mendewakan Nietzsche, Nietzsche tuh gak punya agama. Dalam sepak terjangnya dia anti gereja memang. Tapi Nietzsche pernah berbicara dalam satu baris kata yang cukup menarik ya. Ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena dia berbicara dalam bahasa Jerman. Kira-kira begini. Orang yang, dengan perkataan lain, orang-orang yang berkecimpungan dalam dunia agama atau dunia spiritual, ketika dia melihat kezoliman, ketidakadilan berlangsung, tapi dia tidak bereaksi, sedangkan dia melihat kebaikan dan kesalehan yang harus dia lakukan, tapi dia tidak juga bereaksi. Sesungguhnya orang-orang itu telah berada dan jatuh ke dalam lembah dosa yang paling dalam. Coba. Bah, sorry. Saya perlu mengulang lagi nih, melenceng sedikit. Sebetulnya bertahun-tahun di wihara, saya juga enggak bisa ya berbicara sebagai seorang romo ya. Saya malu. Malu benar. Datang ke wihara pertama pada tahun 67 tuh bukan karena saya beragama Buddha, bukan. Ya, suruh sembahyang juga males gitu. Cuman pengen tahu agama Buddha itu apa gitu. Itu dari tahun 67 kemarin udah berapa puluh tahun ya. Jadi kalau orang bilang, oh si Romo itu suka di wihara, seorang salesman di Mega Mall dia bilang, Romo ini sering ada di Pluit. Aduh, saya jadi malu ya dibilang saya Romo lagi. Bulan kemarin, ini bukan sombong, saya lagi jalan berdua teman saya nih di Makau, dia lagi jalan, eh ada orang keluar dari kasino, eh Romo. Aduh, malu amat saya bilang saya dipanggil Romo. Seperti Anda ketahui, pulau yang begitu kecil Makau, kasino sampai 28 loh. Itu saya sempat ngitungin karena dikasih tahu teman saya ya. Nih, kamu tahu ini 1 2. Saya hitungin aja semua tuh sampai 28. Dan nyaranya banyak orang Indonesia keluar masuk di sana dengan bebas. Oke. Sekarang kembali lagi. Apa yang Nietzsche maksudkan? Orang-orang yang berkecimpungan dalam dunia spiritual, kalau dia pada saatnya untuk mengembangkan metta, tapi dia tidak mau. Ketika dia tahu ada kezoliman, tapi dia tidak berbicara, sungguh dia berada dalam lembah dosa yang dalam. Mungkin dunia masih ingat loh, pada tahun 1962, seorang biksu Vietnam dalam usia 72 tahun, biksu Dick Quang De, membakar diri di kota Saigon. Membakar diri seorang biksu menimbulkan kontra dan pro, tapi dia lebih banyak mendapat pro ya. Bante Narada, Bante Pianasi, biksu-biksu Taiwan datang ke Saigon memberi solidaritas kepada biksu Vietnam. Karena apa? Biksu di Quang Dok bakar diri. Umat Buddha Vietnam dilarang merayakan Waisak. Kuncinya itu tuh dengan dikasih ya, karena penguasanya tidak bersimpati kepada agama Buddha. Rejim Ngaudinim, dia bukan orang Bodhis, dia tidak bersimpati kepada agama Buddha ya. Ingat loh, di dunia ini orang Buddha itu sekarang berani demo ya. Ketika Presiden Korea Selatan Lee Myung-bo berbicara melecehkan umat Buddha, puluhan ribu umat Buddha demo di kota Seoul. Kita nggak tahu kan berita itu ya, orang Korea yang ngasih tahu. Nah, kita lihat contoh-contoh seperti itu. Nah, oleh karena itu take warning dari kehidupan beragama itu apa, mungkin kesanalah yang harus kita lihat ya. Mungkin kesana yang harus kita lihat. Kita lihat, kita kan sering ke wihara mendengarkan ceramah, mendengarkan seperti ini. Apa yang kita tangkap nih yang bermanfaat bagi kita? Kalau kita ke wihara hanya mau dekat sama bos, kita bergunding, bikin masalah, akhirnya kita kecewa sendiri. Coba lihat di dalam sebuah dongeng. Kita lihat kehidupan ini seperti apa. Di dalam 8 dewa Taoisme itu ada satu dewa namanya Li Tong Pin. Ya. Saya lihat kelentengnya ada tuh di Angke. Di depan jembatan hitam ada kelenteng Li Tong Pin. Ya, itu sebetulnya kelenteng Taois. Tapi orientasinya ke Buddhis sekarang kelenteng itu. Dikisahkan pada suatu hari, Dewa Li Kun Pin datang ke dunia ini dari kayangan Ketika dia jalan sini jalan sono, dia ngelihat ada anak kecil, anak yang udah mulai gede gitu, lagi nangis, nangis ngegerung-gerung. Terus Ritungpin nanya, "Nih, ini bocah, kenapa nangis ya? Kenapa kamu nangis?" "Saya sedih. Ibu saya sakit. Kagak punya duit bakal beli obat." Ritungpin pikir nih, di dunia yang hingar-bingar ini masih ada anak kecil yang mau berbakti kepada orang tua ya. Ketika orang tuanya sakit gak punya duit, bisa beli obat. Ditungpin bilang, "Ah, kamu tuh anak yang sangat berbakti ya." Ditungpin pikir, "Saya akan menolong anak ini. Kan dia dewa. Dalam pasien itu kan dia salah satu." Ditungpin keluarin jempol tangannya, unjuk jarinya, bikin hook, seret, bikin celak, jadi sepenggah uang, uang Tiongkok jam dulu, emas. Ditungpin bilang, "Nih, pakai emas ini, tuker, kamu beli obat." Itu anak udah dikasih emas, bengong ngeliatin Ditungpin. "Apa kamu gak merasa cukup? Kan ini bisa beli obat. Emang gak puas dikasih uang segini?" "Bukan, aku bukan lihat uangnya. Aku pengen jari kamu, supaya jari aku bisa bikin emas juga." Ngerti gak? Jadi itu orang tuh begitu tamah ya, Sunda bilang tamah, begitu serakah gitu gak? Ya kan? Udah dikasih emas, dia kepengen jari tangan ya. Pikir mungkin si Ditungpin punya tangan, habisnya dipotong kali ya. Jadi itu kelihatan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak berani berbicara sebagai seorang romo, tapi marilah kita berbicara sebagai manusia yang memiliki kemanusiaan. Kita sangat khawatir dengan keadaan sekarang loh. Dan pada saat kita khawatir, kita membutuhkan tip. Tip itu adalah Dharma Sang Buddha. Seperti kasus yang tadi, orang lari kena gempa bumi, kan dia udah dikasih tahu. Jadi kita sudah tahu nih Dharma Sang Buddha itu apa. Kita harus pakai. Menghayati Dharma bukan berarti kita menjadi manusia yang aneh ya. Nggak tahu nih di wihara ini sesamanya kenal nggak ya? Soalnya kadang-kadang kalau datang ke wihara tuh kelihatan wajahnya tegang banget ya, sampai kiri kanannya pun nggak mau kenalan. Sekarang kita lihat begitu banyak kasus di masyarakat ini yang membuat kita khawatir. Bulan lalu saya membaca surat kabar di Xinjiang ya. Memang kebetulan bulan lalu saya ada di Urumqi karena saya ingin meninjau tempat itu. Di dalam surat kabar itu saya baca loh, ada seorang anak muda yang umur 17 tahun, orang Han dia, di kota Aksu, gak jauh dari Urumqi. Segitu beraninya dia bunuh orang. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia membunuh orang? Anak ini baru SMA umur 17 tahun. Punya pacar, pacarnya ulang tahun. Dia pulang ke rumah, bilang ke papa mamanya, minta uang mungkin beberapa ratus renminbi ya, mau beli hadiah untuk pacarnya. Si papa sama si mama nyaut, "Aduh lu, anak sekecil gini aja punya pacar." Kalau orang Berawi suka nyeleneh kan, "Adah, kencing aja belum lempeng." Ya, mau punya pacar gitu kan. Betawi punya selerohnya sendiri tuh. Ini anak di ngomelin sama bapaknya, dia kecewa. Ya? Belaga ada anak segede gitu, patingking petengteng. Dia pergi ke supermarket, beli minuman keras. Udah menjelang maghrib, dia lagi jalan, kota Aksu sih emang bukan kota besar ya. Dia lagi jalan, dari sana dia ngeliat ada orang pakai helm sendiri. Karena dia belaga mabok, dia pukul orang yang pakai helm itu. Yang pakai helm tuh ngelawan. Tapi akhirnya dia berdua berantem. si anak ini merebut helm orang itu, mungkin rupanya helmnya bagus ya, dengan helm itu dia pukul kepala orang itu. Akhirnya orang itu luka dan meninggal. Memang setelah orang tuanya dikasih tahu, orang tuanya sempat juga menyesal loh. Ah, tahu tadi dikasih duit ya, beli kado ya. Kata si mamanya nyeletuk begitu. Ya, tapi orang-orang menyaksikan tuh adegan itu. Oh, Bapak Ibu-ibu, ini di surat kabar loh. Ya. Dan gejalanya ya, orang sekarang itu ngebunuh orang enggak takut loh. Hanya urusan kecil dia berani bunuh orang loh. Hanya untuk berapa juta punya uang, orang sekarang berani bunuh orang. Padahal kalau kita nih di sini suruh motong ayam belum tentu berani loh. Kan? Coba potong ayam ini. Lebih dari itu, dia enggak belajar kok. Enggak belajar di fakultas kedokteran, kok dia bisa memutilasi orang ya? Kan itu kan mesti bisa anatominya, motongnya. Motongnya rapi lagi, coba lihat. Nah, jadi sekarang ya kelihatannya nih dia akan melihat ini dorongan karma masa lalu terlalu berat. Banyak anak-anak lahir di dunia ini memang menagih hutang orang tuanya. Ya, enggak semua anak bawa orang tua senang loh. Ya, dulu banyak anak hoki loh. Ya, sekarang belum tentu juga hanya mungkin ya. Apalagi anak yang enggak dididik dengan baik. Nah, gejala-gejala seperti inilah yang perlunya kita perhatikan. Nah, itu salah satu tip yang kita lihat. Hendaknya melihat Dharma Sangga untuk terapi kehidupan ini. Dan semua orang harus bergiat. Enggak bisa kalau bilang, saya dulu beragama Buddha, sekarang saya pindah. Loh, agama Buddha kamu tuh apa? Di rumah ada manjang keris, semar, anak ambar, ya, yang mistik-mistik begitu. Dia bilang sama orang, dulu saya beragama Buddha, sekarang saya pindah. Nah, umat Buddha yang sekarang dari Namhyo yang cungdungcep, yang tradisional, menuju pembacaan parita, baca keng, harus ada sesuatu pengenalan. Ya, harus ada suatu pengenalan nilai-nilai dharma itu yang menyentuh hati kita. Di dalam agama Buddha, sesuatu yang menarik adalah gejala psikologis sangat diperhatikan. Padahal ya, kalau kita ngelihat film-film sekarang ya, My Name is Han, nonton gak film itu? I'm Not a Terrorist, Charun Han Kajol ya, bintang filmnya. Dia acting dalam film My Name is Han itu luar biasa bagusnya itu. Ya. Dari semua deretan film India, mungkin itu acting dia yang paling bagus. Anda lihat lagi sebuah film Shutter Island. Itu mengisahkan orang-orang yang kena penyakit jiwa loh. Ya. Jadi gejala-gejala yang ada di masyarakat ini kalau kita kaitkan dengan agama Buddha, bahwa apa yang Sang Buddha katakan ribuan tahun yang lalu, di mana umat manusia akan lebih menderita secara kejiwaan loh. Loba, dosa, moha, keserakahan. Jadi kita belajar itu bukan belajar seperti kita mau testing besok nih. Ikut ujian ngapalin terminologi itu, bukan. Terminologi itu mesti dilihat ke kita. Keserakahan coba kita lihat. Ketika orang belum punya uang, ketika orang itu masih biasa, yang dicari adalah uang. Ketika dia sudah punya uang banyak, miliuner, triliuner, yang dia cari adalah nama. Sesungguhnya kalau kita lihat di dunia ini ya, memang kalau ditelusuri secara kejiwaan ya, banyak orang-orang termasuk saya, kita semua nih, memang kita sakit loh secara psikologis loh. Dan begitu banyak orang yang perlu kita kasihani loh. Orang tuh punya rasa takut ya. Dan orang tuh menginginkan legitimasi. Kalau saya kaya, ntar saya mati, takut kali gak ada yang melayat deh. Iya dong, udah mati, Anda udah meninggal, Anda meninggalkan apa di dunia ini? Kan katanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan kulit. Nah, kalau orang mati meninggalkan apa? Nama kan? Nah, karena itu orang jadi khawatir. Ya, nanti kalau aku mati orang gak tahu dong nih. Ya, supaya aku jadi terkenal, aku mau buka yayasan, mau buka wihara, supaya orang jadi tahu. Hal itu akan menghantui pikiran orang sebagian besar kita loh. Bahwa nyatanya kehidupan psikologis manusia itu sangat dekat dengan kita. Jadi kalau kita melihat loba, dosa, moha, bukan terminologi yang harus dihafal. Kebencian kita, keserakahan kita, kebodohan kita. Ya, kita lihat contoh-contoh di dalam masyarakat ini. Apalagi yang menyangkut masalah kejahatan-kejahatan sosial selalu berurusan dengan kejiwaan manusia. Ya, Sang Buddha juga sering memberikan petunjuk-petunjuk bahwa sebaiknya orang melihat dirinya sendiri. Ya, sebab bagaimana juga kehidupan yang sehat berurusan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani mungkin kelihatan dari luar. Kalau kesehatan rohani sering tidak kelihatan, hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi. Yang tadinya makan semeja, duduk sekursi, tidur seranjang teman, hanya karena kepentingan-kepentingan pribadi bisa jadi ribut. Kita lihat persoalan-persoalan dunia ini. Semua itu kembali ke dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menyikapi? Nah, itulah kira-kira yang mungkin tip-tip yang harus kita lihat ya, bahwa belajar mengurangi supaya kita jangan stres. Belajar mengenal keserakahan, kebencian, kebodohan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jangan menuding orang dulu. Kita lihat ke dalam. Oh ya, pantesan Buddha pernah berkata seperti ini. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, setelah udah berjalan berpuluh-puluh-puluh tahun mempelajari agama Buddha, itu saya baru sadar loh. Oh, jadi yang dimaksudkan dengan ajaran Buddha itu, kita tuh bukan ngelihat orang lain. Ada suatu hari, saya di Taiwan, melihat seorang biksu tua naik ke atas mimbar. Saya sempat nanya, siapa biksu itu? Biksu Uming. Dia jalan tanpa tongkat, tanpa kacamata. Dia duduk di atas mimbar, dia bicara 10 menit dengan bahasa Mandarin yang jelas. Dia mengisahkan perkembangan agama Buddha. Waktu itu dia berulang tahun 90 tahun. Bulan lalu saya dengar dari Bantepanya sempat hadir, beliau ulang tahun ke 100 tahun loh. Coba bayangkan, seorang biksu ya, 100 tahun, dia tidak pakai kacamata, tidak pakai tongkat, suaranya juga bagus, dengan tenang dia bercerita. Saya sempat nanya, Anda menjadi biksu sejak umur berapa? Saya dilahirkan di kota Wuhan, saya menjadi biksu Buddha, menjadi samanera pada usia 14 tahun. Ya. Nah, itu salah satu contoh yang kita lihat. Orang bisa hidup sampai 100 tahun loh. Sehat. Yang penting bukan lagi sehat jasmaninya, tapi ya rohaninya. Nah, tekniknya apa tuh? Sehat rohani bagi umat Buddha. Para pendeta Zen Thich Nhat Hanh di Prancis sering juga mengutip kata-kata, padahal kata-kata ini diucapkan Lao Tzu dalam Tao Te Ching ya. Zizu chang le, zizu chang le, shao shi gua yu. Dia yang merasa puas akan merasa bahagia selamanya. Dia yang merasa puas lo, akan merasa bahagia, damai. Gak gampang lo orang merasa puas lo. Coba lihat. Gak peduli rohaniwan, gak peduli mahasiswa, dosen, sekretaris, ibu-ibu. Lalu buka koran, yang dilihat itu adalah iklan tentang HP model baru. Iya kan? Gunta ganti HP, iya kan? Sepertinya itu adalah tren masyarakat sekarang loh, untuk menyatakan Anda modern gitu. Padahal menuruti gejala-gejala seperti itu membuat orang tidak bahagia. Kurangi keinginan-keinginan pribadi. Itu salah satu tipnya yang harus dilihat ya. Jadi sesungguhnya apa sih yang dicari di dunia ini? Tapi memang supaya jangan salah kaprah. Kalau selagi muda tidak mau giat-giat cari uang, nanti waktu tuanya susah nanti. Makanya Gede Prama pernah ngomong ya. Saya rasa ngomongan Gede Prama itu bagus sekali perumpamaannya. Seperti orang menanak nasi, ngeliwet nasi. Jadi kalau waktu mula-mula air dicampur dengan beras, apinya biar gede. Begitu airnya udah sedikit, berasnya udah lengket, apinya kecilin. Kalau enggak nanti angus. Jadi seseorang kalau menurut Gede Prama, dari umur 20 sampai umur 40 harus rajin-rajin cari duit. Setelah itu baru tenang-tenang meditasi. Kalau dan muda mikirin meditasi terus, dikhawatirkan nanti dapurnya gak ngebul. Dapur gak ngebul, senggol sini, senggol sana, minjem duit, kagak ada orang mau ngasih. Coba Anda datang kemari, minjem duit seorang, gak gampang loh zaman sekarang. Karena orang gak mau kasih. Ya, jadi oleh karena itu, memang ada tren, ada tip, ada yang mesti dilihat. Hidup ini untuk apa? Nah, oleh karena itu, mari kita kembali. Kurangi keinginan pribadi ada benarnya. Midnight sale. Rasanya semalam ya, ada ya. Di peluit. Mau midnight sale kek, mau morning sale kek, mau subuh sale kek. Yang penting, ada duit kagak? Ayo. Ada supir dia ngomong dengan enak. Pak, saya mah cuma LED doang. Ngapain LED lu? Lihat-lihat doang, Pak. Saya kagak beli, saya gak punya duit. Katanya. Ini gejala masyarakat kita. Sepatu apa tuh di Senayan Plaza? Sampai ngantri begitu, lihat. Ya? Ada seorang ibu, dia seorang dosen, dia nanya saya, Pak Chen pergi ke Senayan Plaza gak? Enggak, ngapain. Itu sepatu, sendal bagus kan? Ah, enggak. Kesana aja juga begitu jauh, duluan macetnya, ya kan? Nah, inilah yang kita lihat. Nah, oke, jadi kesimpulan pertama, beberapa tip yang harus kita lihat yang berurusan dengan agama Buddha. Kalau kita sering-sering mondar-mandir ke wihara, kita harus bisa mempelajarinya dipakai untuk kehidupan kita. Ya, karena kita pergi ke wihara kan kita gak bakar kincua lagi. Mana? Saya gak pernah ngeliat orang bakar kincua. Ya, wong sing juga gak dibahar. Tiang dia pun jarang. Ya, tiang dia pun jarang. Paling kita anjali. Kalau begitu, apa yang Anda ambil? Enggak mungkin dengu hiyo kita ambil, kita usap ke muka kita. Ngerti maksud saya? Kita harus mengambil sesuatu yang bermanfaat. Belajar menghargai teman. Belajar mesem sama teman-teman. Jangan cembetut melulu datang ke wihara. Apalagi saya lihat nih, dia udah pabaja, udah atas sila, udah belajar abidama. Dia menganggap kau dan item loh. Dia menganggap dirinya pintar loh. Orang lain tuh blow on. Jadi dia, wah yancing kangcai bausang. Makanya di atas. Raganya sok. Mesti kita duluan yang anjali. Selamat pagi kode. Ya. Ini gejala yang berpuluh-puluh tahun di semua wihara. Ya. Bagaimana orang Buddhis menunjukkan kasih bayan orang-orang Kristen loh. Mau nyapa, gak datang diparanin. Ya kan? Kita boro-boro maranin, rumahnya aja di mana kagak tahu. Nah, itu. Oke, sekarang saya mau ngetes. Jelaskan maksud Nietzsche tadi. Di sini ada sebuah patung Buddha kecil yang terbuat dari emas ya. Ini harus taruhnya di mobil ya. Karena tersimpan di laci saya. Jelaskan kata-kata Nietzsche tadi dalam bahasa Anda. Berdiri. Apa kata Nietzsche tadi? Pakai bahasa Anda supaya bisa diinterpretasikan dengan baik. Ada yang bisa jelaskan? Orang-orang yang berkecimpungan dalam dunia spiritual, ketika dia melihat kezoliman berkuasa, tapi dia tidak bereaksi dan tidak mengutuk, dan ketika melihat kesolehan dan kebaikan yang harus dilakukan, tapi dia tidak lakukan, sesungguhnya orang itu telah jatuh ke dalam lembah dosa yang paling dalam. Apa maksud Nietzsche yang ngomong begitu? Jelaskan dalam bahasa yang sederhana, lalu Anda bisa menangkapnya, dan patung Buddha kecil ini Anda bisa taruh di mobil. Dari emas loh ini. Silakan. Ayo, terutama yang muda nih. Kan kalau kuliah si dosennya suka nanya, tes, oral test. Testing bukan nulis, tapi kamu nangkep gak si guru kamu ngomong? Wonderful, apa? Yang kenceng. It's okay. Berarti dia berani maju ke depan. Bukan saya mengingat-ingat Anda seperti anak kecil, bukan ya. Supaya kita ada komunikasi. Silakan ambil. Ini bisa taruh di mobil kok. Tak bawahnya dipakai lem. Ini patung Buddha kecil, ya. Ngadepnya ke depan jadinya. Oke, okay. Yo. Padahal orang Buddhis di negara-negara Buddhis agak alergi salaman. Padahal pernah terjadi begini, seorang biku Thai udah tua dikunjungi orang dari Belgia, wanita kaya. Si wanita itu mau berdana, tapi si wanita itu bukan Buddhis, dia salaman. Mungkin ini si biku, dia sudah mendapat gelar ya. Gelar itu kan diberikan oleh raja. Sekedar informasi aja. Biku-biku di Thai mendapat pemberian gelar itu dari raja. Rajanya itu akan kasih kipas. Gelarnya itu 9 genjang. Jadi kalau kita menangkap di gelarnya nih, kita lihat orangnya, oh, banyak kan gelarnya sesuai dengan umur. Ra itu biku biasa. Rakru itu artinya guru. Ya, itu dia genjang kedua. Tancaukun, venerable one, Tancaukun. Tancaukun naik lagi ke atas. Tancaukun ratu raja. Itu dari keempat tuh. Kita di sini hanya satu yang dapat gelar Tancaukun Raja, Bante Win, yang dapat gelar Tancaukun Bante Panyawaru. Terus dia kelima naik, Tancaukun Dewa. Naik lagi dia ke atas, Tancaukun Brom Berha. Naik lagi dia ke atas, Tancaukun Dev. Nah, kalau dia udah dapat gelar Tancaukun Dev, Anda bisa perhatikan, badan dia udah mulai bongkok, jalan udah tersungut-sungut begitu. Anda sudah tua, di atas 70. Dia naik lagi, somdek. Somdek dalam bahasa Khmer kuno itu artinya prince, pangeran. Naik lagi dari paling atas, Anggaraj, Anggaraja. Ya. Jadi enggak heran Anda lihat Sanggaraja yang sekarang, Nyana Sangwaro, karena udah tua. Udah tua enggak bisa ngepres gini. Kan harusnya ngepres begini. Udah tua ya. Semua kan hukum anicca. Dia pakai selang nyemrot. Anda ketawa, saya juga ketawa di situ. Disangkanya kurang ajar amat nih orang ini. Saya cepat-cepat tutup mulut. Karena saya lihat di depan ada PM. Kalau dia keluar diiring, dijaga sama PM. Ya. Nah. Jadi ini si wanita Belgi ini, dia mau beri sumbangan. Rupanya dia ketemu Tan Chau Gundom. Dia salamin lu. Tapi si bikunya sepertinya nolak gitu. Bagi orang Eropa, kalau kita udah, orang Eropa kan punya kebiasaan, kalau perempuan nyodorin tangan, kita harus, tapi kita gak boleh nyodorin tangan salaman sama perempuan, gak boleh kebalik, ya kan? Dia kan udah nyodorin tangan dulu, kenapa sih si biku tuh gak mau, akhirnya perempuan itu gak mau kasih dana. Ya, jadi kalau orang mau salaman sama kita, jangan ditolak. Barangkali dia mau ngasih angpau. Ya. Buddhis punya tradisi Anjali. Padahal Anjali ini juga datang dari orang-orang Hindu. 700 tahun yang lalu agama Buddha meninggalkan India. Hampir total ya. Hampir total. Dharma Sang Buddha meninggalkan Madhya Desa. Itu kesalahan orang Buddhis sendiri. Karena tidak mau menghayati ajaran Buddha. Jadi mula-mulanya mereka menerima Anjali datang dari Hindu yang mengartikan kiri adalah tangan saya, kanan adalah hati Anda. Hati saya dan hati Anda bersatu. Mereka menyebut namo Buddhaya untuk hormat pada Buddha. Tapi berjalan dalam abad demi abad yang tadinya rapat menjadi seperti bunga teratai, lotus. Jadi banyak biku, baik tradisi Theravada, Mahayana, Tantrayana, kalau kita lihat mereka sering tidak merapatkan tangan mereka, mereka begini. Jadi itu melambangkan lotus, bunga teratai yang akan mekar. Mengapa Buddhis suka menggunakan simbol-simbol? Saya mau nanya lagi, karena saya masih punya hadiah di sini. Yang umum dipakai di dalam tradisi Theravada itu simbolnya apa? Anda perhatikan nggak kalau Anda pergi ke wihara? Begitu Anda mau masuk wihara, Anda lihat pintu gerbangnya. Dari simbolnya itu udah kelihatan. Simbolnya itu apa? Ya, yang paling penting apa jadinya? Yang, hah? Apa? Coba. Kenapa? Berdiri, hah? Roda. Roda itu bukan roda samsara. Roda itu melambangkan 8 jalan utama. Sini, buku ini lebih baik untuk Anda. Ya, kasih ya. Oke. Di dalam tradisi Buddhis Mahayana, apa yang dipakai simbol mereka? Dari simbol-simbol itu bisa dilihat loh, ini wihara orientasinya kemana. Memang kalau kita ke Jawa nih, ngelihat kelenteng-kelenteng, yang kita mesti lihat kan altar utamanya kan. Kalau altar utamanya Hoktek Tenshin, oh kita tahu dah, berarti ini daerah lebih bersifat pegunungan. Kalau dia mengarah ke laut, berarti Maco, Dewi Maco yang dipuja. Jadi main altar yang dilihat. Tapi kalau kita memasuk ke wihara Buddha, sebelum masuk kita lihat dulu gerbangnya. Di dalam Mahayana itu, apa yang dijadikan simbol? Wil Mahayana pasti dia di depannya ada simbol-simbol seperti itu. Pernah lihat kan bunga teratai? Kenapa Mahayana menggunakan bunga teratai untuk simbol? Apa maknanya? Apa maknanya? Bunga teratai sering dijadikan simbol. Hah? Betul. Chu uni al puran, ya. Bunga teratai berada dalam lumpur, tapi bunga teratainya tidak ternodah oleh lumpurnya. Kita hidup di tengah-tengah dunia gelap, dunia hitam. Kalau kita bisa menjaga, hebat banget kayak bunga teratai. Ambil majalah ini. Oke, jadi ada beberapa yang intermezzo yang sifatnya simbolis-simbolis itu perlu kita ketahui. Nah, sekarang ada hal yang kedua yang saya akan bahas. Hari ini kebaktian atau mungkin besok berkurang karena orang Tionghoa merayakan Cheng Beng, ya kan? Kehidupan beragama ditelusuri melalui dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur budaya. Jalur yang kedua adalah jalur spiritual. Kedua hal ini dia harus saling mendukung. Jadi membuat seorang Buddhis mempunyai pengertian yang akan lebih baik. Tapi beberapa hari yang lalu saya menerima beberapa SMS nih. Tolong sampaikan SMS ini ke teman-temannya yang lain. Doa untuk Cheng Beng. Pernahkah terpikir oleh kita supaya kita ngerti nih, saya pikir ada baiknya dibahas ya. Pernah terjadi di Tangerang. Orang Tangerang kan orang Tionghoa Tangerang umumnya terhadap kebudayaan tradisional itu jauh lebih taat ya. Setahu saya sih begitu. Jadi mereka punya meja abu leluhur. Meja abunya di sebelah sininya ada altar Buddha. Mereka telah menjaga meja abu dengan meja altar itu berpuluh-puluh tahun. Pada suatu hari datang seorang biku Tai orang Hai memberitahu kepada yang punya rumah itu, kamu enggak boleh berendeng altar leluhur dengan altar Buddha. Loh, yang punya altar bilang, lah aku udah sembahyang itu puluhan tahun loh, kenapa gak boleh, katanya. Nah si Biku Tai itu bilang, kalau kamu rendengin meja abu itu dengan altar Buddha, nanti tuh yang meja abu tuh orangnya kagak bakal cuci-cuci lagi. Tunggu, cuci ngerti kagak? Nah kalau orang genteng ngerti ya, cuci itu lahir kembali, punar bawah.